Marka toko fahenina ambin'ny folo. Rehefa tapitra ny andro sabata dia lahy sy Maria ilay avy any Magdala sy Salome ary Maria reny Joseta ny vidy zava-manitra fa nikasany dia hanositra an'i Jesosy. Ka ny andro alahady vao maraina be rahiny posakiny masoandro dia nankany amin'ny fasana izy telo vavy ary ny fampilaza hoe:
iza no asaintsika anakodian'ny vato avy eo amin'ny vava fasana?
Kanjo no nitraka izy telo vavy dia tazany vato satria goavambe ary hita nefa voakidi. Dia niditra tao am-pasana izy telo vavy ka raiky tahotra nahita tovolahy ny akanjo fotsy nipetraka teo ankavanam-pasana. Fa olona hitovolahy taminy:
aoka izay nitahotra mitady an'i Jesosy avy any Nazareta ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo? Efa nitsangana velona izy ka tsy eto intsony. Jereo fa teo ny toerana nametrahana azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy amin'ny Petera hoe: mialoha lalana anareo any Galilio hono izy, any no ahitanareo azy araka ny voalazany taminareo.
Dia nivoaka ny fasana izy telo vavy ka lasa nandositra niala teo fa torakovitra sady talanjona, nefa tsy nilaza na inona na inona tamin'ny olona satria natahotra. Rehefa nitsangako velona i Jesosy nialady vao maraina be dia tamin'ny Maria avy any Magdala ilay nandroany demony fito no nisehony voalohany. Io indray lasa nitantara tamin'ireo mpomba an'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ireo anefa noho nandre ny voalazandra vehivavy fa hoe velona i Jesosy aritany dia tsy nino. Taorian' izany dia roalahy tamin'ireo mpianatra no nisehony Jesosy tamin'ny fomba hafa indray raha ilay nandeha nankany ambanivohitra iny izy roalahy. Ireo koa niverin-dalana nitantara tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Ary farany dia izy raika amin'ny folo lahy teo am-pisakafoana no nisehony Jesosy ka nomentsiny noho izy malaikino sy mafo satria tsy netinino ireo nahita azy efa tafatsangana velona. Dia hoy koa i Jesosy taminy:
mandehana eran'izao tontolo izao, torio amin'ny olombelona rehetra ny vaovao mafa azy. Izay hino ka hatao batisa dia ho vavonjy, fa izay tsy iny dia ho elohana. Ary reto ny famantarana omba izay mino: handroaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny vaovao, handray menarana sy hisotrompo izy na mahafaty, nefa tsy hanino tsy haninony, ary metra tanana amin'ny marary dia ho sitrana ireny.
Ary Jesosy tompo rehefa avy niteny tamin'ny raika ambin'ny folo lahy toy izany dia nakarina any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ireo mpianany kosa lasa nitory ny vaovao mahafaly hatraiza-traiza, ary ny tompo dia niara-niasa taminy sy nanome herin'ny teny notoriany tamin'ny alalan'ny famantarana nampombany azy. Kanefa ny zavatra rehetra nanafarana azy telo vavy dia nitantarainy fohifohy tamin'ny Petera sy ny namany. Ary taorian' izany dia i Jesosy mihitsy no naniraka amin'ny mpianany hatrany atsinanana ka hatrany andrefana, hitory ilay afatra masina tsy totan'ny ela, dia ny famonjena maharitra mandrakizay. Amen.